Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsalde on daizuela guzti, balantze gazi gozoa egin berri dute Steilas sindikatuak eta IG Gurasoen elkarteak, Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak Jaurlaritzaren planifikazio dekretua baliogabetuz atzo kaleratu zuen epaiari buruz. Bi elkarte hauek jarri zuten Jaurlaritzaren dekretuaren aurkako helegitea eta epaia aldekoa izan duten arren salatu dutena da epaitegia ez dela sartu sakoneko auzian, alegia dekretuak, ikastetxe publikoak eta kontzertatuak parekatu egiten dituela uste dute Steilasek eta IGek, baina esan bezala horri buruz ez du ebatzi Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak eta horregatik balerazioaren alde gazia Lourdes Imaz EIGE eta Juan Zubia Steilas.
Dekretu hau dago itunpeko patronalaren interesetara egina, ze azkenean dekretu honek egiten duena da parekatu publikoa eta pribatua konstantemente testu osoan.
Pena ematen digu epaia soilik prozedura aldetikan ez autoartikan junda bakar soilikan. Guk espero gendun edukitan sartzea eta
hezkuntza alorrarekin jarraituta sindikatuek arrakastatxua espero dute datorren astetik aurrera sare publikoan erregistratu duten greba zikloa aldiz greba ulertezina dela salatuz eta orain arte negoziaziorako eman dituen urratsen berri emanaz eskutitzak igorri dizki hezkuntza sailak nola irakaslei ala grebak kaltetuko dituen familiei. Mikel Aramendi nazioarteko gaietan gure aditu arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Netanyahuren gobernuak duela ordubete inguru berretsi du Gazan, aurreikusi bezala igande honetan sartuko dela indarrean sueten akordioa, igandean bertan utziko dituela Hamasek aske Israelgo lehenbaituak eta ondorioz Israelgo gobernuak aske utziko dituela Palestinako hainbat preso. Gero sakonago aztertuko duguna da, baina honek jada ez du atzera bueltarik, ez da Mikel?
Oraingoz ez du atzera bueltarik, hau aurrera doa eta lehen fasea behintzat, espero behar da, beteko dela, baina hiru fase dira, eta ikusiko dugu hirugarrenera iristen garen edo diren.
Horretaz esan bezala guztiaz sakoneko analisi albistegi honetan, eguneko beste lerroburuak Iñigo Alustizak.
Carles Puigdemont Junseko presidenteak Bruselan iragarri du, bertan bera utzi dituela Espainiako alderdi sozialistarekin abian dituen negoziazio guztiak, aurrekontu proiektuarena barne, Suitzan bilera egin eta Pedro Sánchezen konfiantza galdea eskatuz erregistratu zuten ekimenarekin zer gertatuko den argi itzen den arte.
Fins que no resolgui aquesta crisi, crec que no podem continuar negociant res a nivell sectorial.
Puigdemont que erantzi du migrazio politiken gaineko eskumena generalitatearen esku uztekotan, eskumenak integrala izan behar duela, mugen kontrola barne, aurrez Fernando Grande Marlaska, Espainiako barne ministroak irratikate batean adierazi du.
Que se ha avanzado sustancialmente.
Aurrera egin dutela negoziazio horretan, baina beti ere Espainiako konstituzioak aurrekusten duen eskumen banaketen barruan. Atzera etxean, garraio publikoarekin lotutako bikontu, Gipuzkoan batetik, Avanza enpresako gidariak grebara deitu dituztela, bihar etzi eta etzidamurako erne beraz asteburuan Donostia eta Debagoiena Gasteiz Bilbo edo Taloiuko aeroportua lotzen dituen autobus zerbitzua erabili behar baduzue, eta Nafarroan bestetik Iruñerriko autobus zerbitzua kudeatzen duen TCC enpresako langileen batzordeak salatu du, joan den abenduan ikuskapena edo errebisioa izan zuten bilabesen 186-ri matxuraren edo gabeziaren bat atzeman ziotela.
Hay días que eso, que autobuses que tienen que hacer refuerzo no están disponibles. Y entonces esos refuerzos.
Eta ondorioz, esan digu Alberto Longas, TCC-ko enpresa batzordeko presidenteak, izan direla egunak puntako orduetan errefortzurako autobus gehigarririk gabe geratu izan direna Iruñarrian.
Urtarrilak 17 ditu gaur San Anton egunean badakizue bisigua Almonton dio esariak. Esaerak eta Getarian Asier Rodriozolak hala kontatu digulako badakigu txakolin berriarekin nola zein ederkia diriri diren eguna ospatzen. Gasteizko ospakizunari ere erreparatu nahi diogu hala ere gaur, historia luzea duen zuzketa egingo baitute gaur arratsaldean bisigurik ez da, eh? Baina hauetxek dira banatuko dituzten sariak Iñaki Odriozola.
Besteak beste, bidaiatzeko 1500 euroko opari txartela, argazki kamera digitala, ondorengo hau bitxia, urtebeterako etxe bizitza asegurua eta txerri iberikoaren produktu sorta. Gauzak asko aldatu dira ordea. 1781-an egin zen lehen aldiz zozketa eta orduan txerria, bizi-bizirik eraman zuten etxera sarituek, lauzerriren zozketa egitera ere heldu ziren, duela 120 urte. Geroztik, Seat 600 autoak, kugara bidaiak, telebistak, ondo dokumentatuta dute dena udalean Zurine Elordi kultura zuzendariak esan digunez.
Hiru moneda desberdin izan ditugu zozketa honetan, ba, erreala, peseta da, euroa, eta zeirak puntu-puntuan, udaletzeko areto nagusian egingo dugu zozketa, zozketa serioa.
Lauro eta malauaz geroztik berriz, etxeko txikienek eurentzat propio egindako zozketa ere baduta, txokolatezko bitxerri dira sariak, 50 kilotik gora bakoitza, oso osorik aprobetsatzeko hala ere, dena ez da zortearen araberakoa izango gaur Gasteizen, erraldoiak eta buru handiak, puzgarriak, zezensuzko eta egiten duen hotzarekin ziur estimazio handia izango duen txokolate beroa ziurtatuta daude.
Berroita markiloko txokolatezko zerria alajaina horre zozketatuko duteren artean. Eguraldiaren, esaten zuen, izugarrizko hotza, eguraldiaren pronostikoa entzun behar dugu horren orduetarako.
Asteburuan, ildo beretik jarraituko du giroak egonkor eta lehor. Bihar berriz ere giro eguzkitsua, baina hotza gailenduko da, eta zeropeko balioekin hasiko dugu eguna berriz ere txoko askotan. Ordu batzuetan, eguzkia bistan izango da, eta arratsaldean hodei batzuk agertuko dira, baina garrantzian diri gabekoak. Igandean ere, antzera jarraituko dugu. Eguzkiarekin batera, erdi mailako dei eta goi hodei batzuk agertuko dira tarteka, eta hego haize ibiliko da. Ez du indarrandirik izango haize horrek, baina gauean zertxobait bizitu daiteke. Horren ondorioz, igande gaueko temperatura pitxin bat igoko da.
Errepidetan balda eragozpenik, Luis Eron?
Bai, arreta oraindik ere Bizkaiko 6-5 errepidean arranku diagan Bilborako norazkoan autobatek istripua izan ondoren ertzaintza trafikoa txandaka bideratzen ari da eta ibilgailu pilaketak dira bi norazkoetan.
Eta gaur, sarrera osatzeko, bira baituk abiatuko duen talde baten musika Izaki Gardenak.
Bordu bezakar bat, ez dut asko behar.
Sei urteko etenaren ondoren joan den azaroan aurkeztu zuen Jon Basaguren buru duen taldeak diskoa, Orube izenekoa eta lanberriaren aurkezpenaren aitzakian, gaur itzuliko dira holtza gainera Izaki Gardenak taldekoak Hendaian, gaur Hendaian, Etzi Abadiñon, bi kontzertu hauetarako sarrerak agortu dira, baina nahi duenarentzat datozen asteotan Bilbon, Atarrabian, Gasteizen eta Donostian izango da Izaki Gardenak bere Orubea aurkezten.
Arratsaldeko ordubiak eta 8 minutu dira. Xabi Iraola eta Josi Alkain teknikan eta realizazioa.
Euskadi Irratian. Goizak gaur. Maite Artola.
Jerusalemen batzartuta dago une honetan Israelgo Segurtasun Kontseilua Gazako sueten akordioa mahai gainean, segurutzat jotzen da oniritzi emango diola Israelgo eta Hamaseko negoziatzaileek Dohan jada sinatu duten testuari. Akordioa atzerapenik gabe hortaz igandean indarrean izango dela baieztatu du Netanyahu lehen ministroren bulegoak eta azken ordukoa da akordioa formalki onartzeko ministro kontseilua ere minutu gutxi barru deitu duela Netanyahuk Mertxe Etxeberria.
Bai, arratsaldeon, Israelgo edabidek jakinarazi dutenez ordu erdi barru batzartuko du ministro kontseilua Netanyahuk Xabatari aurre hartuz beraz eta hasiera batean bihar iluntze gauerako aurre ikusten bazen ere, gaur bertan eta minutu gutxi barru batzartuko du ministro kontseilu hori Gazako suetena formalki bozkatu eta onartzeko helburuz hala ez luke eragozpen burokratikorik izango, akordioari elegitea jarri alizateko bete behar den 24 orduko epea utzi alizateko igandean indarrean sartu aurretik. Iganderako lehen egun horri begira, lehen faseko 6 asteetan aske geratuko lirateken 33 baituen zerrenda publiko ere egin du Netanyahuren bulegoak. Hamaseko iturriak aipatuz France Press agentziak jakinarazi duenez, 3 emakumezko soldadu israeldar izango dira igandean bertan, aske utziko dituztenak egun horretan justu zenbat preso palestinar irtengo diren espetxetik ez da jakinarazi, akordioaren lehen fasean denera, lehenbiziko 6 aste horietan, 1000 preso inguru ateratzea aurre ikusten da. Gazan bien bitartean Israelek areagotu egin ditu bombardaketak, sueten akordioaren berri zabaldu zenetik 113 lagun gutxienez hil dituzte eraso horietan, Hamasek leporatu dio sueten akordioa eragotzi naia erasoak areagotuz.
Mikel Aramendi da nazioarteko gaietan gure aditua, esaten zigun, Mikel esaten zenigun, sarreran honek jada atzera bueltarik ez duela, beste gauza bada lehen fasea gaindituta bigarren da hirugarrena zenbat kostako diren ala ez, baina egia da Gazako akordioaren berri zabaldu zenetik kostata ari dela Israelgo gobernua akordioa formalki onartzeko urratsak egiten, atzerapenak atzerapen ala ere Netanyahuren gobernuak gaur argi utzi du igandean bertan hasiko dela Hamas Israelgo lehen bahituak aske uzten, orain mehartzeka aipatzen zuen hiru, segurutzat jo dezakegu bahitu hoien argazki ikusiko dugula Donald Trump astelenean etxe zurian sartzerako, ez da Mikel?
Bai, eta usten dut hori dela helburuetako bat. Edo nola ere, operazioa alde askotarikoa da, eta Israelen barruan dagoen fronte hori bat besterik ez da Netanyahuk bere gobernuarekin daukana. Baina hori jakin behar zuen pasadan asteburuan, Steve Witkoffekin bildu zenean. Zeren eta hemen...
Zaiguzun orden persona bueno, hori.
Donald Trumpek horreako, ekialdertainako, baina zehazki Gazako krisirako bidali berezi bat aukeratu du. Espero zeiteken bezala, bidea liberezio hori judua da. Baina horrek ez du esan sionista danik, eta batez ere da Trumpen laguna, esango nuke lagun mina, eta gero Trumpen estiloko pertsona bat. Eta nunbait, pasagan ez duguruan, Netanyahurekin bilkura oso trinso bat, esan dute, dukezuten, nun neiru ipena da, Wyckoff jaunak esan ziola Netanyahuri, egiten ari natzaizun proposamena, ezin diezaiokezu, ez etxesan.
Ez duzu izango hau baino berik, alegia.
Ez bakarrik hori, baizik eta hau egite ez palima dezu, kristoren problema bat izango dezu.
Arma gehiago ez duzu izango, edo zer da zehazki egon iteken atzean mehatxua.
Bai. Seguroenera hor arma hornidura egonda mai gainean eta egin behar da. Kontu, bueno, Gaza suntxitu duten armak euneko, ez dakit ze proportzioan, baino euneko erdia, baino dezente gehiago, estatu batuetatik heldu dira eta horiek gabe Israelek etzuen egingo egin duena, beraz hori kentzen balima zaio, Israel oso geizkei geratuko litzateke. Eta orduan, bueno, hau ez da Netanyahuren borondateagatik gertatzen ari, baizik eta estatu batuetatik iritsi zaion diktat batekatik gertatzen ari da.
Eta Trumpen, esan duzun, aholkulari honen aldetik, hori argi dago.
Bai, baina azken finean Trumpen beraren egitasmoa dago. Trump...
Zeberez, onartu den suetenerako akordioa, esan eta esan ari gara, Joe Bidenek bere garaian maiatzean okerrezpa gaude, dagoeneko aurkeztu zuen testuaren oso pareko alitzatek ez da?
Bai, baina Joe Bidenek ara Anthony Blinken behali zuen, eta Anthony Blinken ez da Witkoff jauna bezala izan. Biak estatua torra judu izango dira, baina alde ezberdineta eta batez ere estilo oso ezberdinetako jokabideekin zeratu da. Batek, Wyckoffek ikusten danez jakin du Netanyahuri ze proposamen egin bertzaion eta ze argudiorekin, eta Blinken praktikanik esango nuke, estatu batetan aritu da Netanyahuren laguntzaile lana egiten. Hau da, gauza bat esan du, baina praktikan beste bat egin du, eta horregatik iritsi gera lekura. Netanyahuri lepotza marretik heldu dioten momentuan, hasi dira gauza gertatzen. Kontua da, noiz arte iraungo du honek?
Bai, hori da, bahitu Israeldarren eta preso palestinarren truke hori dagoeneko igandean ikusiko dugu.
Bai, eta Trumpi asko komenizaio...
argazki hori, hilaren ogeia baino.
Bai, baino, esango nuke, hori baino urrutirago begira ari dala Trumpi. Trumpekia gai honetaz hitz egin duenean, Abrahamen akordioak aipatu ditu, eta horrek gogoratu behar da zer esan nahi duen. Abrahamen akordioak izan ziren, hain zuzen ere, Trumpek aurreko bere agintaldian lortu zuen azkena bere suiaren bitartez, Saudi Arabia eta Israel adiskidetu zituenean. Hori dena pikutara joan da Gazako krisiaren ondorioz, eta hori barregein barbalima da...
Berrez ere Israel eta Saudi Arabiaren berra adiskidetzea da hortaz, Trumpen administrazioari komenizaion gauzetako bat...
Trumpik komenizaiona.
Komenizaiona. Baina zuk aipatzen zenduena, bai, lehenengo sei asteetako lehen EP hori nahikoa finkatuta dirudiena, eta igandean ikusiko dugu gure begiekin hori gauzatzen ote den, edo aste ote den, ez? Ala espero da, baina Mikel Aiztaranek esaten ziguna lehen da oso zaila izango dela gero akordio osorik indarrean jartzea. Argitzeko dago, kasurik onenean ere, Israel gerrara itzuliko ezpalitz ere, nork gidatuko duen Gazaren berreraikuntza, egingo ote den berreraikuntza, noiz erretiratuko den Israel, anexioa bilatuko ote duten.
Zizjordenian zer gertatuko den, zer gertatzen dan Siriarekin Golaneko gainetan, eta bar, alda, orsoka guztia lotuta dago. Eta beraz, nolatxe esateko plan orokor bat ezpala zertzen, hau pikutera joango da. Bueno, Netanyahukia aurretik intentatu du hau estadila eikaritu. Etzai beste remediori geratu, baina orain bere barruko oposizio eskuindarrak hori exigitzen dio, bueno, lehendabiziko fase amaitutakoan berriro gerrara itzultzeko. Nik esango nuke Trumpen asmoa ez doala hortik, desde luego nahi bali maditu Abrahamen akordioak berregin hortik ezingo du joan. Beste kontua da Trump Gazan ze gertatzen den. Bueno, hortarako lehendabizi pentsatu behar dugu ze gertatu den. Zeren eta Gazan, osea, populazioaren 2% jamaseko edabidek esango digutekenez, eta derantzetek esan duenez populazioaren 3% baino gehiago, hilda azkeneko hilabete hauetan. Kontuz, hau, Estatu Espainoleko Gerra Zibilaeko proportzioa baino handiagoa da. Ikaragarria gertatu da, herrialdea suntxituta dago, baino populazioa bertan dago. Eta hor...
Euren etxetatik kanpo gehiena, baina bertan dago.
Bertan dago. Eta gaineraz, nabarmen, Egiptok, ezet esan du ez duela, inoiz, errefugiatu bezala, horietako inor hartuko, beraz, bueno, ba, berregilte prozesua sortu behar da. Berregilte prozesu horretan, nik bi bide ikusten ditu. Bata, izango litzateke nik bide aitierra deituko niokena. Hau da, autoridaterik gabeko egoera bat, nun gazte banda armatuek edo ezarriko luketen euren legea kakotxe artea. Eta bestea da, nolabaiteko autoritate edo aginte bat berregitea. Eta hori gertatzen balima da, autoritate hori Hamasena izango da, berriro, zeren eta Israelek ez du Hamas desagerraraztea lortu.
Bigarren eta hirugarren fase horiek aurrera egin dezaten Hamasek eskuetan izan dezaken presio, arma, bakarra izango litzateke hainbat baituri azken unera arte ustea modu hotzean esan da,
Bai, baina gero gogoan izan behar da Hamasek badituela kanpoan heldulekoak, hori negoziaketetan ikusi da. Azken finean Katarren eskua etengabe egunda negoziazio horietan. Baina bizkitartean gogoratu behar dugu ekialdertainean aldaketa handi bat gertatu dela eta gertatu da Sirian. Eta Sirian une honetan agintean dagoena, txesateko, anaia musulmanak dira. Hau da, Hamasen anaiek. Eta beraz hori guztia nahastu liteke. Netanyahuk seguruenera intentatuko du Gazakoa hor usteltzen ustea eta Zisjordanian okupazioa edo kolonoak zabaltzen joatea. Eta horrek noski bazterrak berriro gaiztotu egingo ditu. Netanyahuren problema da hau guztia hotz esateko Ariel Sharonek duela ja kasi 50 urte egin zuena oker egon zela erakusteko egin du eta praktikan orain geratze zaion autua da hain zuzen ere Sharonek bere garaian egin zuen. Hau da, Libano egoaldetik erreateratu, Gaza nola esateko aire libreko presondegi bihurtu, eta Zisjordanian ahalik eta kolono gehien sartzen saiatu isilpeka. Mortarako populazioaren 2% akabatu behar da.
Mikel Aramendi, galdera horrekin geratuko gara, eskerrik asko. Segi ondo.
Urren gorete.
Ordu biak eta 19 minutu dira.
Goizak gaur.
Euskadiko Auzitegi Nagusiaren epaia bere gain har dezala eskatu diote gaur Hezkuntza Sailari, Esteila Sindikatuak eta IGE Gurasoen Elkarteak salatu dutenez, segurtasun juridiko eza sortzen baitu patronalaren neurrira egindako plangintza dekretuak. Marijo Deo, gracias, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, positiboa izan da Esteila Sindikaturen eta EIGE Eskola Publikoen Guraso Elkartearen esanetan Auzitegi Nagusiaren epaia, legez kanpokotzat jo duelako Hezkuntza Sailaren plangintza dekretua, txosten juridikoak falta bituenez, ez dela legezkoa eta nulutzat jo duelako. Baina aldi berean, gazigozua dela esan dute epaia elegitean jasotako argumentuetan ez delako sartu eta ondorioz ez duelako baloratu salatutako alegia, Hezkuntza Sailaren planifikazio dekretua dekretuak ikastetxe publiko eta pribatuak parekatzen dituela, plaza publikotzat jotzen dituelako funts publikoz finantzatotako plaza guztiak, eta hori ez dela gauza bera diote. Are salatu dutenez, dekretua itunpeko ikastetxen patronalaren neurrira egin zuen hezkuntza sailak eta presaka onartu. Hurren ez hurren Lurde Simaz, Eige eta Juan Zubia Estelaz.
Dekretu hau dago itunpeko patronalaren interesetara egina. Ze azkenean dekretu honek egiten duena da parekatu publikoa eta pribatua konstantemente testu osoan.
Pena ematen digu epaia soilik prozedura aldetikan, ez autoaurtikan junda bakar soilikan. Guk espero genuen edukitan sartzea eta benetan esatea ia edukitan ere arrazoiak neukan.
Jakin badakite epaiak ez duela eraginek izango otsailean hasiko den matrikulazioan, matrikulazio kanpainan, baina salatu dutenez segurtasun juridiko ez sortzen du. Izan ere dekretu honetan oinarritzen da hezkuntza sistema osoaren plangintza, hori dela eta auzitegi nagusiaren epaia bere gain hartzeko eta onartzeko eskatu diote hezkuntza sailari. Jaurlaritzak atzo bertan iragarri du kasazio legite aurkeztuko duela eta hasita dagoela plangintza dekretua bera aldatzeko prozesuan.
Bien bitartean sare publikoko ikastetxeetan greba egiteko deialdiak gaur erregistratu dituzte LAP Steilas ELA eta Comisiones Obreras sindikatuek. Guztira 12 greba egun dira, lehenengoak datorren astean bertan, asteartean eta asteazkenean irakasleak daude greba egitera deituta, 28an eta 29an aurpartzuergoko langileak eta urtarrilaren 30an eta 31an berriz sukalde eta garbiketako langileak. Beste 6 greba egunak otsailerako erregistratu dituzte. 15 urteetan berritu ez diren lan hitzarmenak berritzea eskatu dute sindikatuek, besteak beste lanzamak arintzeko, plantillak gaztetu eta enplegu publikoa egonkortu dadin. Haserrea nabarmena dela diote eta greba arrakastatxoa izango dela aurreikusi dute.
Izan ere, hiru negoziazio mai daude martxan, irakasleena, aurpartzuergoko beharginena eta jantoki eta garbiketako langileena, baina sindikatuek diote informazio maiek baino ez direla izaten ari orain arte hezkuntza sailarekin izan dituztena, galegia edukirik gabeko maiak, LABeko Lorea Igartua eta ELAko Miren Zubizarreta.
Deitu deitzen dituzte maia, baina errendo desberdinetara doaz negoziazioak, eta negoziazioa deitu albazaio.
Eduki gabeko edo eduki utzaleko mahaiak albo batera utzi eta aldarrikapen hauei erantzungo dioten edukiak mahai gainean jartzeko eskatzen diogu gaur hezkuntza sailari.
Ba, greba egun hoien atarian hezkuntza sailak gutunak igorri dizkie sare publikoko irakaslei bezala grebaren ondorioak nozitu ditzaketen familiei. Gutun hoietan hezkuntza lorreko langileen lan baldintzak hobetzeko orain arte hezkuntza sailak egindako urratsen berri ematen du eta ondorioz ulergaitza iruditzen zaio negoziazioa martxan delarik greba deialdiari eustea ITB-ren eskuartean, ITB-en barkatu eskuartean ditugu gutunak Axunarozen Arratsaldeon.
Arratsaldeon bai ala da irakasleei eta familiei iritsi zaizkie hezkuntza sailaren gutunak eta bietan egindako alegin azpimarratzen du hezkuntza sailak tartean ratioak eta ordu lektiboak murrizteko, soldatako betzeko edota tutoritza bikoitza onartzeko 20 ikasletik gorako geletan. Zentzu horretan 2022an sindikatuekin lortutako akordioa mugarri dela dio hezkuntza sailak eta argia dela akordioak lortzeko sailak duen borondatea. Horrekin batera, pasaden abenduan, sindikatuei helarazitako azken proposamenaren berri ematen die, bertan jasotzen da. Datozen bi urteetan, aurre eta lehen hezkuntzako irakaslei, lankarga, 23 ordutik, 21 murrizteko bekuntza, soldata igoerak, bitarteko langileen lan baldintzak funtzionario direnekin parekatzeko konpromisoa, baimen berriak eta abar. Jaurlaritzako hezkuntza sailarentzat, hobekuntza handiak dira, eta irakaslei eta familiei esaten die negoziazio betean heldu dela sindikatuen greba deialdia ikasturtea amaitu arte bilera egunen egutegi bat ere bazutela mai gainean eta testu inguru horretan zaila dela grebarako deialdia ulertzea.
Gipuzkoako Abantzako lehengo pesako autobus gidariek ere greba egingo dute bihar hasi eta astelenera arte. Ela sindikatuak jakinera ziduenez langileen 160 atzera bota baitu enpresak egindako azken proposamena eta ondorioz mobilizazioekin jarraitzea erabaki dute Xabier Urteaga.
Enpresak egindako azken proposamena eskasa dela uste dute langileek eta bihartik astelenera greba egingo dute Abantzako autobus gidariek. Astelenean San Sebastian egunarekin batera elkarrateratzea deitu dute goizeko 11etarako Donostiako autobus geltokian. Plantillaren aldarrikapenak hauek dira: KPIa gainditzen duten soldata igoerak, lanaldi murrizketa eta autobusak berritzea besteak beste. Langileen ordezkariek esan dute lanaldi murrizketaren inguruan sortu dela negoziazioak aurrera egiteko korapiloa. Enpresaren azken proposamena atzera bota ondoren, otsailean ere mobilizazioak egiteko presten daudela esan dute Abantzako langileek, aurreko hilabetetan 10 greba egun egin dituzte.
Iruñerrian hiriarteko garraio zerbitzua eskaintzen duten autobusen 186 matxuraren bat edo arazoren bat dauka, hori salatu berri du enpresa batzordeak sei hilabetetik behin egiten duten azterketaren emaitzak ikusita. Andoni Amadoz, kontaiguzu, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon, orain bi urte hasi zen intzidentzietan gorako joera, enpresa batzordea jakitera eman duenez eta egoera ez da hobera joan. 2024ko ekainean egin zuten azterketan autobusen 180ak matxuraren bat argitaratu zuen eta abenduan egin zuten azterketan portzentaiak 106 egin zuen gora. Utzikeria leporatu dio batzordeak TCC enpresari, bereziki badaudelako puntako orduetan martxan beharko luketen autobusak mugitu ezinik. Alberto Longas, batzordeko presidentea.
Se están alargando vida de algunos autobuses que tendrían que estar ya retirados. Estamos notando las consecuencias de esto. Hay días que eso, que autobuses...
Iruñerriko mankomunitateak zer di ordea egoera puntuala dela, besteak beste autobus elektriko berriak denbora bat beharko dutelako sistema berrira ohitu eta 100%ean lanean aritzeko, bien bitartean baina beharrezkoa izanen dela egoera kaskarrago batean dauden autobusekin ibiltzea. Enpresa batzordeak ABS sisteman, ate irekiera sisteman, berogailu sisteman, karga sisteman edo ordainketa sisteman bilatu ditu matxurak, ziurtzat jo dute ekainan eginen duten azterketan aldaketa ezean egun dauden bilabesen 100%ak eman dezakela arazoren bat, eta egoerari buelta emateko ez dute greba edo bestelako mobilizaziorik baztertzen.
Aktualitate politikoan, Carles Puigdemont juntzeko buruzagiak iragarri du. PSOE-rekin aurrekontuen inguruko negoziazio oro eten egingo dutela, harik eta Suitzan elkartu eta Pedro Sánchezen konfidantza galdari buruzko auziaren inguruan konponbidea bilatu arte Bruselan eskaini du prentza aurrea Puigdemontek Amaia Portugal, arratsaldeon.
Arratsaldeon, orain urtebete pasatxo Juntzek eta PSOEk sinatu zuten akordioak zekarren bitartekaritza eta egiaztatzen mekanismoa, eta hura aurrenekoz aktibatuko du Juntzek Suitzan premiazko bilera deitzeko oraindik datarik ez badu ere. Garbi diote barneiturriek Suitzako bilerak puntu bakarra izango lukela. Akordioari eutsi diezaioketen ala ez, zirt edo zart. Eta ezezkoa balitz, Carles Puigdemontek uste du Pedro Sánchezek hauteskundeak deitzea beste erremediorik ez lukela izango.
En demokrazio, quan un govern perd la majoria d'un Parlament, no cal que li faci una moció de censura per convocar eleccions. Hauria de ser automàtic.
Ezezkoa beraz PPek egin nahi luken zentsura mozioa babesteari. Hortaz, Suitzara joan arte beraz, Espainiako gobernuarekin negoziaziorik ez, aurrekontu ez edo lege dekretu ez adibidez, baina espresuki Kataluniaren interesekoak diren negoziazioei bai, eutxiko diete, migrazioaren eskumena generalitateari pasatzeko elkarrizketak adibidez hor leudeke, eta gogor errepikatu dio Juntzen buruak Fernando Grande Marlaska barne ministroari, migrazioaren erabateko kudeaketa nahi dutela Kataluniaren zat. Integrala.
Entzun diozue, Puigdemonti, migrazio politiken transferentziaren inguruko negoziazioa ez dio aterik itxi, baina argi utzita eskuduntza hori osorik aldatu behar dela eskuz.
Izan ere aurrez, Fernando Grande Marlaska barne ministroak Espainiako irrati publikoan adierazi du.
Negociando en términos serios, en materia de la delegación de competencias en materia
aurrera egin dutela azken asteotan negoziazio horretan, baina beti ere Espainiako konstituzioak aurreikusten duen eskumen banaketen barruan, alegia mugen kontrola estatuaren menpe jarraituta.
Ordu biak eta 28 minutu dira ostirala, urtarrilak 17 San Anton eguna, eta mereziko du ba albistegia getarira sartu irtena eginez amaitzea. Esan bezala gaur eguna handia Getarian ospakizun eguna, eta bertan da Asier Rodriozola, arratsaldeon Asier.
Arratsaldeon, dagoeneko San Anton egunean txakolina dastatzera etorritako gehienak berdindu dira eta orain solasean dira elkarrekin norberaren iritzia ematen. Hau hobea batentzat, bestea nahiago albokoak. Aitzakiari gabeko txakolina nola nahi ere 33 bodegak ekoitzi dutena, guztira 2.500.000 litro. Asko ematen du, baina Itziar Eizagirre jatorri deitureko presidenteak emandu datua. Iazkoa baino 10% txikiagoa izan da produkzioa.
Ba, urten iaz baino 10% gutxiago izan dugu goraldiagatik, baina orain dela bi urtekoekin alderatzen badeu 150 gutxiago izango da urten. Baina kalitate oso onakoa.
Gaurko egunez Masti Jaun errekonozimendu ere egiten da eta izena malguagoa eskatzen hasira errealitatea Andre batek jaso duelako. Donostiako itsasetxea kofradiaren izenean Miren Garmendiak jaso du saria Txakolinaren sustapenean egindako lanagatik.
Oso pozik eta oso eskertuak emandako aitortza honekin eta sari honekin eta bueno, gogo ematen dizu ez jarraitzeko lanean eta elkarlan honek bueno, ematen ditula emaitzak sari honek erakusten du. Eta bueno, bide hontatikan gogo handiz jarraituko dugu Txakolindegikoekin lanean.
Hemendik aurrera pilota aldekutik herri osora zabalduko da festa eta ordu txikiek ere harrapatuko dituzte batzuk gaztenak, seguru asko ere.
Ba, honela iritsi gara gu ordu txikitara ez, arratsaldeko ordu biterdietara.
Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
Zeberri errepidezaren nagusian, Luis Eron.
Ba, arazo dezente, orduotan Bizkaiko 6-6 errepidean Alonsotegi eta Bilbo artean, Balmasedera bidean, auto baten istripua ibilgailu ilerak eragiten ari da. N-6-7 errepidean Errontegiko zubian, Gurutzetara bidean, hiru ibilgailuren arteko istripuaren ondoren pilaketak sortzen ari dira. Bat nazional errepidean, Etxegaraten Gasteizerako noranzkoan, istripu bat izan da eta badirudi zauritu bat ere badela. Eta Bizkaiko 6-5 errepidean azkenik Arrankudiagan Bilborako noranzkoan auto baten istripuaren ostean auto hilerak bi noranzkoetan dira ertzaintza trafikoa txandaka bideratzen ari dela.
Eguraldiaren pronostikoa berriz Euskal Meten eskutik.
Asteburuan ildo beretik jarraituko du giroak egonkor eta lehor. Bihar berriz ere giro eguzkitsua baina hotza gailenduko da eta zeropeko balioekin hasiko dugu eguna berriz ere txoko askotan. Ordu batzuetan eguzkia bistan izango da eta arratsaldean hodei batzuk agertuko dira baina garrantzi handirik gabekoak. Igandean ere antzera jarraituko dugu. Eguzkiarekin batera erdi mailako dei eta goi hodei batzuk agertuko dira tarteka eta hegoaize ibiliko da. Ez du indarrandirik izango haize horrek baina gauean zertxobait bizitu daite. Horren ondorioz, igande gaueko temperatura pitxin bat igoko da.